Radio Okapi.
Matondo nange jilingala, matondo mpi nange mpangi mipo na nzila ndinga ngemba, samuna kuzaba nsangu ya nsuka bubu, kilumbu ya iya, lumbu kumi na iya, ya ngonde ya kumi, yao ya iba intu na yao. Mpulusi Jacques Mugabo ya ndi kufuaka mimvuvili ya inswa ya mutu Floribert Chebeya na Fidel Bazana ya kimfuka ya Voix des Sans Voix na lumbu mosi ya ngonde ya sambanu ya mvula mafunda zoli na kumi awa na mbanza Kinshasa. Luzimu ya nkangu kena telitwali ya pangi kele ya nkwamu swangolo kana mpila kele bamfumu landi lansangu na bao mesamba kinzonzi pona makana kitini ina ya kizunga ya maniema mbuta kikuni sombe nyama. Karbo kina bilongo ya kufu andikila toki imbu na nzutu ya mutu meba kama na kizunga Sud Kivu na ndwenga ya divula kesalaka bilongo farma kina ntendula nsangu inyoso ya ii na mwakilo kola mpangi vwana na betu kintuadi. Mbote na benu na baina meka ngamaka samu na lufuwa ya batuzole ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana mesiki misa nde ya ndi nde kufuaka mvovidi yae ya inswa ya mutu. Samusulu lutilaka na mesu ya batu nyonso na kintatu kuna nanganda na samusulu ya makesa kena ndolo mpulusi Jacques Mugabo kamuisaka konso mutu vandaka vana mpi banzuzi tomaka yituka na ba ya nkaka. Ya ndi tomaka tendula mbote mbote mutindu ba kufuaka Chebeya na Bazana nzoka nde Kristiango ikinga kenga ya ndi animonika kutu na kisika ina venga ndani sabusulu melomba batu nyoso ina mitangama na nkanu yai bamunika zabande lufwa ya mimvovidi yai salamaka na lumu mosi ya ngonde ya sambanu ya mvula mafunda zole na kumi beto bambula mbunu de mvumbi ya Chebeya monikaka na kati antomabilu na yandi kuna na ndamba mitende kasi ina ya Fidel Bazana ya zabana veti bubu. Ntualisa kizunga ituri melomba na nkangu wandike tuminaka babika ina Monisco kesalaka na andiki ntuali samuti kimfuka yai kebwelaka luyalu maboko na mambo mingi mbono sono ina kubongisa banzila mutindo yake na kumunika na balabala komanda idohu baba ndaka kubongisa na sabala meluta. Ndinga ntualisa kizunga ya ituri General Johnny Nkashama wakanaka kilumba tanu meluta na kinzonzolo ya zakere moyope
Monisco ni bale banaita bali
Monisco kile mduku na beto ya meba kaka ngwe zani tulu yalu samu na kusadisa beto mbona meka tuka na komanda wapi bamena tabisadilu samu na kuyidika nzila ya komanda tina luna yina kele mguizani beno yambula babu basala bisalu bebe totalandila yina metadila lukengelo yebeno nkangu beno fona kuwakana tiba nsaja lukengelo na kufundaka bantu ya imbi beno zaba nde ya kele mbote ve na kutula kaka bantu ya nkaka misapi beto fona mpikudijifula nde inki beto kesala inki mchindu bambeni keko taka na komanda beto kudisadisa Monisco kele pana ve samu na kunwana na kifulu na beto kukombe lukengelo kele jambu ya bakongole Monisco kesadisa beto na kusalaka banzila pe kupesa bisadilu chibima yankaka beto fana kusala ngolo
tungane
bana kongonyoso feteke bwela maboko na luyalu kena kutumina makesa pe kusadisa banku wa ndonga na bisalu na bao za bisaka kilumba tatu kilandi ya mvwala ya kalaka ya oni na kiyeko ya kutanina pe bisalu ya makesa mbutaka sime diagne kitini ponaka honore misenga kalala
fondamentalement isa
na kutumbu tala yake lukanu nzo naka ndimama na bana kongo nyonso betu lukola wangu wa Monisco betu mendimande mutinu nsangu meku mina bubu pe na kutala busukami yankangu meku maka na kwa musu ya konso kilumbu kufu wabau na mambo ya kakankaka yake na kulomba mvutu ya ngulu tileka luzayusu na munu batu nyonso na lueka ya ndonga ya Kongo na bisalu ya Kongo betu mekuiza budila ngulu na bisalu ango ya makisa ndimbama ketu ngamaka na PTV bake lokutaka yao ve kisika mosi pidina yake katuwa kempi na zulu vesa miaki tanainti bake tungaka yao na konso mutu kudikisa yao na mutu nani kumwangisa mbila ya kimbeni kebudila bitubatuba na nsangu ya luvunu suka na yao kubudila bumvuanzi na ndamu ankaka mfumu ya imbuta Kasim Diagne za bisaka nde kubanda na lumbu tsambwadi ya ngonde ya nana kitezo ya matomobilo mafunda zole zietaka na lueka ndamu mosi ya Monisco ndamu ankaka ndonga luyalu na kati ya balabala ya iya ya bwala na ina ya makumi zole na tsambwadi balabala yake ya kimvua masamu na mbanza buni ya pena beni kiadi kele samutina ntangu ango kaka ya nzitolo kele tiba tu ankaka bakaka lufwa Kupesa Mangwele kunwanisa kimbevu ya Ebola banda kamazonu Kilumba tatu na Kizunga North Kivu tika munika kambevu na Lumbu nana ya ngondi ya kumi mwana ya bakala ya fiyoti ya Bamvula Zole pia ndi kufuaka na Lumbu sambano ya ngondi ya kumi na Inzo ya Lusansu. Batukena Nkwamusu na kati na bao baina sangana kana yandi na baina ya mbaka yandi baki kusa baka ntumbo ya Mangwele batu antete. Bonto metuba bamfumu ya mavimpu isamu babika mwangisa mvidi yae. Yale na koka kitezo difunda mosi ya Mangwele ya kunwanisa Ebola VSV Zebove na abi mankakankaka Alusansu katuka kanambaza Kinshasa pe kuendaka nambanza Goma na Kizunga North Kivu. Bosi pe kitezo ankisi nkama Zole mekuenda nambanza Beni na kitini ya mavimpu ya Butili kune mpi bakutanaka kimbevu angu. Baina na kupesa ntumbo ya Mangwele kena kusadila kifu bamebokila vaccination en ceinture ya zonatuba kupesa Mangwele na konso mutu kutanaka peyi na bakutanaka. Kaka na ina metala mavimpi betu za bisa ndelu pitadu wa nene ya Beni kena kubokuta na kumona kufutuka diaka ya kimbevu ya virusi ya Ebola na mbanza mingi mingi na tsungi yae mifele mimebika kisalu. Samu na munga ngankulute ya lupitadu yae, diambu yae, lenda kwa misa ngolo batuke bakama na kimbevu ya Ebola. Frank Mohindo Fikiri na ntola kintonzole ya Andre Kitenge.
Se ine grande inquietude.
Yake wonga ya ngolo bituke na yao na diambu ina, tileka yake lomba bamfilemi ya tape baina bisadi ya nkakankaka nyo. Soki na kubika kisalu yake kwa misa penza kisalu ya kunwanisa kimbevu yai yake lomba tsadulu angolo ke nwanisa na ntonono samu ya pesa mvutu ya mbote yake na kulomba luzolo ya konso mutu mingi ba mfelemi ba nyonso kisalaka na kusansa bazimba na fioti lukanu na bao ya kubika kisalu ntima pasi samuti ndombo na bao mebaka tete ve mvutu yai kele mpidi luwako ya kubenda makutu ya luyalu banzi la bisadi bisadi lenda vuanda na ntima mbote ya kupesa maboko kasi siyake lombe mpilu ya lumbala yai andi tala inki mutindu andenda vuanda na lueka ya bisadi na ntangu yai divula kesalaka bilongo na mbanza Bukavu farmakina na nkufi meka tuka bimisa bilongo kekufuwa ndikila to biimbu na nitu ya mutu ya tuenga bilongo na farmakina mbuta marsial kanyonyo kubanda na mvula meluta divula na yandi bakaka insuwa ya kutekisa bilongo na nkumbu ya karbokina AMM na nkufi ya kinzonzolo ya Emmanuel Lamejo Akabedi.
C'est depuis l'année passée que nous avons pensé être actifs dans un domaine qui était criant.
Tuka mvula meluta, beto yindulaka na kusala ngolo na jambu mwasi ya vwanda kampasi na kichini na beto. Kile jambu metadila intoxikasyon pe bandikila. Na yao, beto mekotika na zandu, nkisi mwasi bakia bokila karbokina. Ya kile nkisi ya kile chisharbo ya ngolo, pe sharbo yi na meza banaka na inza ya mavimpi, samu na ngolo na yao ya kunwanisa bandikila. Kisonga nde, kanangeme baka sharbo atif, yata katula ndikila, pe yata nata yao na nganda ya nzutu. Ntangu nyoso beto ketu vilaka intoxikasyon ya kriminalite, kile bima ina kevu andaka ve na nzutu na beto. Kile mpituba intoxikasyon yina kanangemeza ndunda ya imbi. Yankaka kile ya kriminalite. Njeku nwandikila yale ndatula binamanangie na kigonsa, pe yale ndanata ngie na lufwa. Bandikila ya mutundu yai kile umbaka kusala nswalu. Yesesepi yai, karbokina kile mvutu ya mbote, samu na mambu yai nyonso ya bandikila.
Ika extreme d'empoisonnement.
Nkangu kena Kizunga Maniema mingi mingi baina kena teritwali ya Pangi bakina kuzinga na mpasi ya ngolo lokola bakusaka yao Kinzonzi Victor Kikuni Sombe Nyama tangwa ni kuenda kapema kuna betu kuandi na ntola Kinzonzule ya Florence Kizalunga.
Je vais vous avouer que Pangi
mona kesa bisa beno nde Pangi ya Mvimba kile na bakakalakani wapi konso mtu na kati na beto fona kunua na ngolo samu na kunata ditaji nandi na mpila ya kutunga pe kumona nsobolo na jambu yai. Kisonga nde mfunu kile mingi na kutala inki mchindu kusala samu na kutunga banzila yai. Kaka ve kuijika yao kansimpi kukwamisa yao. Jambu ya nkaka ya mfunu kele ya mavimpi. Banzo ya lusansu ya kele kuna ke monika lokola banzo ya lusansu. Jambu ya babatima. Bisadiru ya minganga nkutu kutuba ve. Jambu ya bilongo. Bantu ya kesalaka kuna ke bakaka lufutu ve. Luzingu ya nkangu kele ya nkakalakani ye mavimpi kele kiaji. Na ina metadila banzo mkanda jambu kele kiteso mosi. Samu na kuvila ve jambu ya lukengelo mambu ya administration muyangisi ya bapolisi pe ya makesa ata na ina meta dila masonga. Sambu, beno kele na ntuala ya kukangama ya bantu, mkatu kikuma. Bantu kenu wa masa ya mvindu. Beto kele na jambu ya ngolo, sambu na ngemba ya nkangu. Kanange kuma, ata na bwala kimfumu ya teritwali ya Pangi, bantu kevu anda kafe. Bana beto ketu bila Pangi centre ya kele bwala kimfumu.
Laje Pangi centre kom chef liye.
Mukanda, kuendaka kutisa kintuali ya FCC, sambu bafu kusa na kisalu mbuti aluyayo la pete ntike balu saka yao. Na kimoko ya binzonzi, salamaka kilumba tatu. Kimoko kele kaka na kufyungunina kiuvu mvu ya kusoba sana ndinga samu bakuwa mvutu ya mbuta ya luyalu Augustin Kibasa pendinga ya nsuko kepesa kinzonzi ina yuvusaka kiuva ngombuta Claude Misari tata yai kena kulomba bakufwa mvimba mvimba mpaku ya toki tadi ya ram kimoko ngo salamaka nkatu binzonzi ya Bampala FCC batu mangaka samuti nsiku ya kati kedi ya tisaka bau zitisamaka ve na mutindu bafwete losa mukanda ya kufukusa mutu na kisalu matuna nange mpangi mepesa munu likutu mezo dila beno nsuka ya ndembama na ndwenga masini ya Paul Badianyama na Jean-Claude Nsiala belenda kuwa diaka nsangu yae na site internet kulutila www.radiokapi.net.